слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У справе аб масавых непарадках новыя фігуранты. Расійскага праваабаронцу дэпартавалі з Беларусі. Калегія вышэйшага гаспадарчага суду паслала на перагляд справу аўтарадыё. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Спіс абвінавачаных і падазраваных па справе аб падзеях на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня вырас на два чалавекі. Сёння стала вядома, што ў следчых ізалятарах, як фігуранты па справе аб масавых беспарадках, знаходзяцца Андрэй Пратасеня і Дмітрый Даронін. Інфармацыю пра новых палітвязняў і навіны з жыцця арыштаваных раней сабраў Алег Груздзіловіч.
Колькасць абвінавачаных ва ўдзеле ў масавых беспарадках вырасла да 35 чалавек. Праваабаронцам стала вядома, што сярод іх з'явіўся праграміст з Менску Андрэй Пратасеня, якога затрымалі 9 лютага. Зараз ён у СІЗА КДБ і ўжо даслаў бацькам адтуль тры лісты. Паводле звестак, на плошчы незалежнасці 19 снежня Андрэй Пратасеня сапраўды прысутнічаў, але ніякіх гвалтоўных дзеянняў не ўчыняў і бесперашкодна сышоў дадому. Магчыма, яго запрасілі на нейкую гутарку альбо іншым чынам выманілі з дому, а потым ён быў затрыманы. Ведаю, што затрымалі не дома, кажа брат затрыманага Александр. 15 сакавіка быў затрыманы 28-гадовы жыхар Менску Дмітрый Даронін. Паводле звестак, пакуль Дароніна ўтрымліваюць у ізалятары на Крэсціна. Яго таксама падазраюць ва ўдзеле ў падзеях 19 снежня. Тым часам Дмітрый Дашкевіч, якога затрымалі напярэдадні плошчы, абвінавачваюць у хуліганстве і цяпер трымаюць у менскім ізалятары на вуліцы Валадарскага, апісаў у лісце для Насты Палажанкі умовы ў сваёй камеры і распавёў пра кантакты з супрацоўнікамі вайсковай контрвыведкі.
Дашкевіч піша пра тое, што яго прыходзіла контрвыведка, дэманстравала яму пэўныя фотаздымкі і хацелі взяць тлумачэнне з іх, на што ён адмовіўся з імі размаўляць, а яны ў выніку пачалі на хуціць, сказалі, што вось увесь срок сидзіш у карцеры, выйдзеш пакалечаным маральным і фізічным здароўем. Пры гэтым сам Дмітрый адчуваю сябе дастаткова ўпэўнена ў сябе, але безумоўна турбуецца з нагоды суду, бо разумее, што з яго будуць ствараць карцінку страшнага хулігана. Гэта безумоўна непакоіць. Таксама піша, што ў камеры чалавек столькі, што там банальна не той, што ёсць дзе паспаць, там няма дзе прысесці.
Саму Насту Палажанку 16 сакавіка ўпершыню пасля вызвалення з амерыканкі пад падпіску аб нявыездзе выклікалі на допыт. Паказвалі відэа падзей 19 снежня, пыталіся маіх тлумачэнняў, распавіла свабодзе Наста Палажанка. Паводле яе звестак, да канца сакавіка яе справу могуць ужо завяршыць і перадаць у прокуратуру. Нібыта ёсць загад зверху, каб скончыць у сакавіку расследаванне не толькі справы Палажанкі. За Мікалая Статкевіча так і не дапускаюць адваката. Экс-кандыдат на прэзідэнта меў адзіную сустрэчу з адвакатам у канцы снежня 2010 году. Жонка палітыка Марына Адамовіч згадала тых, да каго, як і да Статкевіча, не пускаюць адвакатаў.
Засталіся тры чалавекі, толькі пас нікаго яшчэ ніхто не бачыў. Это вот Лебедька, Сергей, Марцелеў і Мікола.
Што да ліставання, то апошнім часам, пасля некалькіх скаргаў, ліставанне з Мікалаем Статкевічам стала двухбаковым і рэгулярным, паведаміла Марына Адамовіч. З ліста дамоў Александра Фядуты бачна, што ён у СІЗА КДБ не спыніў літаратурнай творчасці. Жонцы Марыне літаразнаўца Фядута даслаў напісаны ім верш і доручэнне адносна сваіх артыкулаў.
Увесь у марах аб участях заочна ў канферэнцыях літаратурных просіць, каб отзывы напісалі на яго статьі, які ён рассылаў у зборнікі, быў на канферэнцыях. Зноў карыкатурак напісаў тут ужо на сябе, як ён выявіў луну.
Больш за паўтара месяца знаходзіцца пад хатнім арыштам журналістка і жонка Андрэя Саннікава Ірына Халіп. Уладзімір Халіп назваў катаваннем хатні арышт сваёй дачкі ды дзеянні супраць іншых вязняў 19 сакавіка.
Ідзе такое мароднае, зверскае, садыскае катаванне, звычайны здзек над людзьмі. Яны будуць трымаць іх колькі заўгодна, колькі будзе настрой. Таму што на нейкія судовыя, на нейкія працэсуальныя дзеянні гэта ніякім чынам не ўплывае. Можна было гэтыя суды зрабіць яшчэ ў снежні, калі была ахвота. Можна праз год зрабіць. Гэта ж не мае ніякага значэння. Проста для нармалёвых людзей шыюць справу.
Бацька Ірыны Халіп, Уладзімір Халіп. Ад панядзелка краіны еўразвязу пашыраюць на 19 чалавек спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю еўразвязу. Гэта закране суддзяў, якія выносілі прысуды палітзняволеным пасля 19 снежня, паведаміла ў часе сустрэчы з дэлегацыяй беларускай хрысціянскай дэмакратыі Зузана Шуц, адказная ў міністэрстве замежных справаў Нямецчыны за працу з Беларуссю. А беларускія ўлады сёння абавязалі расійскага праваабаронцу Андрэя Юрава пакінуць тэрыторыю краіны цягам 24 гадзін. Два наступныя гады ўезд у краіну яму забаронены. Спадар Юраў звязаў гэта са сваёй праваабарончай дзейнасцю ў Беларусі. Ён узначальвае місію міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі пасля мінулых выбараў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Праваабаронца Андрэй Юраў быў затрыманы ў Менску вечарам 15 сакавіка і дастаўлены ў пастарунак паводле падазрэння аб здзяйсненні крымінальнага злачынства, а менавіта незаконнага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.
І ні адзін расійскі грамадзянін проста не мае даже шансу ўзнаць, совершаць ли он такое преступление или нет. І это вообще создаёт очень опасный прецедент. То есть фактически вообще любой гражданин России, любой, пересекая границу Беларуси и России, рискует подпасть не больше, но под уголовное преследование. Вынесено постановление прекращении возбуждения уголовного дела, но тем не менее уникальный документ я все-таки получил на руки другой. Это уведомление о том, что я все-таки являюсь нежелательным гражданином, что я внесен в некий список, существование которого на протяжении многих месяцев отрицал МИД Республики Беларусь. Это очень важно. У нас есть, наконец, юридическое подтверждение того, что списки эти есть. Правда, никто не понимает, что это за списки, кем они составляются, на основании вообще каких официальных процедур.
Международная надзиральная миссия правоабаронцев, якую узначальвае Юраў, была створана 27 снежня паводле рашэння камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Яго заснавальнікамі сталі грамадзянскія арганізацыі краіны БСЕ, і місія была створаная пасля падзеяў 19 снежня ў Менску з мэтаю кантролю за захаваннем правоў грамадскіх актывістаў, адвакатаў, праваабаронцаў і журналістаў. Зараз працы місіі супрацьстаяць улады Беларусі, кажа прадстаўніца Марія Гардзеева.
Некаторае время назад мы начали сталкиваться со сложностями. Мы начались еще 9 марта, когда один из наших представителей не смог пересечь границу Украины, это Максим Кетюк, ночью сняли с поезда и сказали, что он не въездной в Республику Беларусь, отправили назад. А вчера руководитель миссии Андрей Юров, директор по развитию Московской кельтской группы, был задержан.
Свое затримание и заборону на уезд в Беларусь керовник миссии Андрей Юров называет дикунским выпадком, який порушает не только домовленности в межах так званой союзной державы Беларуси и России, але и шерах международных нормов, а так само супрацьстаіць правоабарончай дзейнасці, гаворыць Андрэй Юраў.
С моей точки зрения, та деятельность, которой мы занимаемся, мы должны быть более чем желательной персоной, потому что права человека – это озабоченность всех стран, участниц БСЕ, и Беларусь регулярно заявляет о том, как она придерживается международных всех принципов. И все, что произошло, это просто прямое и грубое нарушение этой самой так называемой приверженности.
З нагоды затрымання і выгнання з Беларусі Андрэя Юрава выказана шкадаванне МЗС Российской Федерации. Беларуская МЗС, у свою чергу, заявила, что ніяких спісків невезних російських громадян у Беларусь не існує. Ситуацию комментуя правоборонца Валентин Стефанович.
Власти, я бы сказал, что очень часто используют такого рода списки, чтобы не допустить приезда в страну представителей правозащитных организаций, международных и иностранных. То есть, такого рода списки используются для контроля перемещений белорусских правозащитников. Никто вас с этим списком не ознакомливает, почему вы там. Вот. Ну а то, что сейчас произошло, к сожалению, это не первый и не последний случай. Естественно, мы это связываем исключительно с деятельностью миссии и исключительно с правозащитной деятельностью. В связи с этим, конечно же, мы считаем, что права человека в Беларуси – это не внутренние дела Республики Беларусь.
Як паведаміў Андрэй Юраў, сваё затрыманне і рашэнне ўлад Беларусі пра забарону ягонага ўезду на тэрыторыю краіны ён будзе абскарджваць праз нацыянальнае заканадаўства Расійскай Федэрацыі, Міністэрства замежных спраў Расіі, Украіны і Беларусі, а таксама міжнародныя структуры ААН і АБСЕ.
Рэакцыя ў Маскве на затрыманне і выдварэнне з тэрыторыі Беларусі Андрэя Юрава пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Рамей Казьменску. Навошта тая свабода токару, пекару, даярцы, трактарысту? Не настаў яшчэ час, калі б наш чалавек быў здольны ўладкоўваць жыццё паводле ўласных меркаванняў, без шчыльнай апекі ўлады. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. У Москве обуранные затриманием и выдворением с территории Беларуси керовника Международной надзиральной миссии Комитету международного контроля за ситуацией с правами человека у Беларуси, ведомого правооборонца Андрея Юрова. Реакции подает Олесь Дашинский.
Поводле старшыні рады пры прэзідэнце Расіі па садзеянні развіццю інстытутаў грамадзянскай супольнасці правах чалавека Міхаіла Фядотава, сітуацыя вакол Андрэя Юрава будзе разгледжана на пасяджэнні рады ў Маскве 18 сакавіка.
Я вельмі здзіўлены такой рэакцыяй беларускіх уладаў, бо Андрэй Юраў гэта вядомы праваабаронца. Я разумею, што праваабаронцы займаюцца дзейнасцю, якая магчыма непрыемная дыктатарскім рэжымам. Калі беларускія ўлады хочуць, каб іх рэжым лічылі дыктатарскім, тады гэта правільная пазіцыя. А калі яны хочуць, каб іх парадкі ў Беларусі лічыліся цалкам рэспектабельнымі, то трэба сябе адпаведным чынам і паводзіць. На мой погляд, тое, што апошнім часам адбываецца ў Беларусі, гэта вельмі далёка ад таго, чаго мы маглі б чакаць ад другой часткі саюзнай дзяржавы.
Старой часці нашага саюзнага государства.
Ён адзначыў, што паводле дамовы грамадзяне саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі маюць роўныя правы.
Но какие же равные права, если гражданина России не пускают на территорию Беларуси? Значит, равных прав нет. Значит, не соблюдается договор о создании союзного государства. Это очень огорчительно.
Дырэктар Маскоўскага інстытуту правоў чалавека Валянцін Гефтер адзначыў, што рада павінна папрасіць прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, яго адміністрацыю і Міністэрства замежных справ Расіі адрэагаваць на такія несяброўскія захады афіцыйнага Мінску. Я не ведаю падставаў для ўнясення Юрава ў спіс персонаў нон-грата для Беларусі. Місія была эфектыўная і цалкам карэктная, не парушала ніякіх нормаў беларускага ці міжнароднага заканадаўства, працавала аб'ектыўна і будзе працягваць працу. Такім чынам немагчыма спыніць працу праваабаронцаў незалежна ад таго, адкуль яны прыязджаюць у Беларусь. Ніякіх сур'ёзных і прававых падставаў для спынення дзейнасці Юрава і місіі камітэту па міжнародным кантролі за захаваннем правоў чалавека ў Беларусі пасля снежанскіх падзей я не бачу.
Дырэктар Маскоўскага інстытуту правоў чалавека Валянцін Гефтер. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У справе аб масавых непарадках новыя фігуранты. Абвінавачанні выстаўленыя Андрэю Пратасеню і Дмітрыю Дароніну. Расійскага праваабаронца Андрэя Юрава дэпартавалі з Беларусі, пазбавіўшы права на ўезд у краіну на 2 гады. Прычына ўмяшання ва ўнутраныя справы Беларусі. Калегія вышэйшага гаспадарчага суду паслала на перагляд справу аб аднаўленні вяшчання аўтарадыё, задаволіўшы такім чынам пазоў Міністэрства інфармацыі. Ад панядзелка краіны Еўразвязу пашыраюць на 19 чалавек спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу. У Менску адменены канцэрт каманды Лявона Вольскага «Крамбамбуля», унесенай у неафіцыйны чорны спіс дзеячоў культуры, чыя творчасць у Беларусі падлягае цэнзуры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду Беларусі задаволіла сёння адну з касацыйных скаргаў Міністэрства інфармацыі на ранейшае рашэнне датычнае радыёстанцыі «Аўтарадыё». Я нагадаю, што раней суддзя вышэйшага гаспадарчага суду прыняў рашэнне аб несапраўднасці папярэджання Мінінфарму. Гэтае рашэнне паводле пастановы сёння адмененае. Іна Студзінская прысутнічала на калегіі, яна падасць падрабязнасці. Іна, добры дзень.
Добрый день, Алена. Только что скончилась коллегия, и я просто додам, что, по-перше, другая скарга так само задоволенная. То бок решение Республиканской комиссии по радиовещанию об отключении передатчика авторадио так само было признано незаконным, и то бок авторадио завтра-позавтра не включить в эфир. Вось. Ну а подробности такие. 11 соковика Мининфарм подал 2 касационные скарги. И снова сегодня предметом обмеркования стала фраза с передвыборчей программы кандидата в президенты Санникова «Лёс краины вырашается не на кухне, а на площади». И сегодня фактично ободва баки подтвердили то же самое, что было огучено тягом 3 судовых поседжений. Але коллегия высшего господарчего суду у складе уже 3 суддзяў. Алена Каравай, Татьяны Протасчык и Натальи Сарнацкой сегодня вырашила отменить решение судьи Шобика о признании попереджения несоправдным. И справа будет передадена на новый разгляд. А другая вось скарга тычылася парушэння так званай творчай канцэпцыі вяшчання, за што вось і адключылі аўтарадыё. Прэтэнзіі Мінінфарму быццам бы не выкананая дакладна працэнтная суадносіны навінаў, рэкламы, музыкі, публіцыстычнай туристичных, культурно-осветницких программ. И быцем бы 10 суток под час новогодних святов Мининфарм проводил мониторинг вещания. А потом с докладностью до десятых долей процента вылечил соотносины. И порушение быцем бы не вельми истотное. До прикладу, у концепции закладено 86,3% музыки, а у эфира музыки была 87,5%. Новогодние святы, авторадио кажет, что народ хотел больше слухать музыку. Вось рекламы было заявлено 2%, а у эфира было 2,3%. Але тым не менш, рашэнне суду першай інстанцыі по другому позову так само было отменено. То бок справа так само накированная на новый разгляд, и с самого початку все будет разглядаться. С одного боку, как кажут юристы, это не значит, что авторадио проиграло. То бок справа будет с самого початку снова разглядаться.
Я дякую нашей корреспонденции Ине Студинской. Нагадаю, она сегодня присутничала на посежении коллегии Высшего господарчего суду Беларуси, и таким чином ты, слухачи, которые чакалі аднаўлення вяшчання аўтарадыё, бліжэйшымі днямі яго не дачакаюцца.
У 7 месяцаў сын Вячаслава Сіўчыка удзельнічаў у першым пікеце. У 7 гадоў яго затрымала міліцыя. У 15 на ягоных вачах людзі ў цывільным збілі маці. Вячаслав і Вітаўт Сіўчык у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме. Беларускія музычныя гурты, унесеныя ў неафіцыйны чорны спіс дзеячаў культуры, чыя творчасць у Беларусі падлягае цэнзураванню, церпяць ад забаронаў і беспрычыннага скасавання канцэртаў. Ахвярамі ўжо сталі Ляпіс Трубецкой, Нейра Дзюбель, Крамбабуля. З працягам тэмы Ігар Карней.
Сёння ў менскай кавярні гостей быў запланаваны канцэрт каманды Лявона Вольскага «Крамбамбуля», але без тлумачэння прычыны ён быў адменены адміністрацыяй кавярні. Абвешчана, што з тэхнічных прычын не адбудзецца запланаваны на 18 сакавіка выступ у Берасці Дзмітра Вайцюшкевіча. На мінулым тыдні гурт «Ляпіс Трубецкой» праляцеў у Гомелі, і, мяркуючы па ўсім, не будзе запланаванага на 20 сакавіка выступу «Ляпісаў» у Магілёве. Прынамсі, адміністрацыя клуба папярэдзіла арганізатараў, што ў дзень выступу, хутчэй за ўсё, у залі пацячэ дах. Папярэджаны пра немагчымасць сустрэчы з меламанамі ў менскім клубе «Рэактар» і Александр Кулінковіч, фронтмен папулярнага гурту «Нейра Дзюбель». Гэтыя факты пацвярджаюць, што забарона на канцэртную дзейнасць непажаданых гуртоў, уведзеная ўладамі, дзейнічае, а чорны спіс, ад якога адхрэшчваюцца чыноўнікі, змрочная рэальнасць нашага часу, кажа Александр Кулінковіч.
Даже поганая утка какая-нибудь, она будет иметь действие все равно. Конечно, неформальный, не знаю, кем составлены. Тому так и этот, я счастлив, потому что список есть. Здорово, конечно, все по своим местам. А тут как-то неопределенность была. А сейчас все четко. Ну вот нельзя же, нельзя. Мне абсолютно плевать. Если я живу в этой стране, так, ну, я же должен быть к этому готов. Да. Я, естественно, был готов.
Прадстаўнікі творчай эліты сцвярджаюць, што маюць рэальнае пацверджанне таго, што беларускія ўлады забаранілі выступы і ратацыю ў эфіры песень не толькі беларускіх творцаў, але і расійскіх, амерыканскіх, брытанскіх. Супрацоўнік адной менскай FM-радыёстанцыі заявіў «Свабодзе», што непасрэдна атрымаў у Міністэрстве інфармацыі чорны спіс з прыблізна паўсотні дзеячаў культуры і мастацтва, якія выказаліся ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі або за вызваленне палітвязняў.
Вызываюць міністэрства, вручаюць пад роспісь спісак запрашчённых груп калектыву. Паднімаецца шум чрез дзень, дадаюць інтэрв'ю. І пра Лясковскі, это гнусная фальшывка. І начальнік управлення электронных СМІ тоже самае заявляе. І на трэці дзень тот, у которого я распісвалася за этот список, тоже интервью, что ничего подобного нет. А вот перед домой лежит перед глазами. Беларусь, Ляпис, Трубецкой, Палац, Крама, НРМ, Нейра Дзюбель, Карамбабуля, НАКА. Певец Дмитрий Войтюшкевич, драматург Андрей Курейчик, коллектив Свободного театра.
Однако начальник управления друкованных СМИ и международных сувязей Министерства информации Владимир Матусевич категорично дамовляе усялякую датычность до цензуры у творчей галине.
В министерстве никаких таких списков нема и быть не может. Чия гэта выдумка правакацыі, ці як тут яе назваць? Міністэрства працуе ў адпаведнасці ў поўнай заканадаўствам. Не можаце назваць такіх фактаў, калі б міністэрства давала нейкія там цыркуляры, нейкія чорныя спісы, ці шэрыя, ці яшчэ якога колеру. Міністэрства нікому ніякіх спісаў не даводзіць.
Расійскі пісьменнік Віктар Ерафеяў, адзін з дзеячаў культуры, які трапіў у ідэалагічны чорны спіс асобаў, непажаданых для з'яўлення ў Беларусі. Ён лічыць, што тыя, хто спрабуе некага гнабіць па ідэалагічнай на прикмете, обовязково за гэта адкажуць.
Меня внесли в чёрные списки, а я, в общем, достаточно активно Буша критиковал. Он мне не нравился, что ж, мне теперь в Америке. Степень свободы определяется как раз именно отношением к протестам, к критическим высказываниям деятелей искусства. Ну, я думаю, что те, кто все это делает, ответят или на этом свете, или на том за все издевательства. Я считаю, что это просто продолжение какого-то советского КГБ или фашистского гестапо. Это возмутительно, и этому нет прощения.
Российский письменник Виктор Ерофеев.
Напевно, у Евразвязи нема большего союзника у официального Менска, чем Литва. Але ти сказывается такая дружба керовников на житті белорусских литовцев. Чим живуть и про что марать жихары вёски Рымдюны. Про гэта черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Гэта передача у нашей сегодняшней программе «Пазней». А зараз аб пытанні свабоды. Ці верыце вы заявам Нацбанку пра стабільнасць курсу беларускай валюты? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да жыхароў горадні.
Так, вопрос такой, что не будет девальвации? Будет, конечно. Может, не сегодня, может, и не завтра, но все равно будет. А как по-другому? Послушайте, я уже достаточное количество времени прожил, и как-то при всем вроде бы моем уважении к владам, что-то не хочется мне им верить. Как-то они красиво так говорят, но улыбки у них такие хитрые-хитрые.
Честно говорю, не верю. Потому что ставка рефинансирования что выросла. Цена на бензин как-то не очень верится в это все дело.
Покуль печатный станок працуя, только будет инфляция. Курс доллара растет, курс рубля понижается. Чтоб станок не перегрелся только, вот и все лишь проблема. А так надрукуют много, повысят зарплату, повысят пенсию, самые дорожейшие товары. Ну и гроши надрукуют, сколько потребно.
На конт стабильности рубля я хочу сказать так. Уже году 16 я назираю дикую нестабильность во всем. Это все штучно, все штучно створенная стабилизация.
Да вы что, не видите ситуацию в стране? Или что творится в обменниках?
Сама жизнь подсказывает о том, что не будет у нас стабильности.
Как он там правильно называется? Международный валютный банк сказал девальвировать. Чего тут не будет? Прокопович сказал, до 1 апреля ждем, а потом скажет президент. А что может сказать президент? Президент скажет, Коленьки, все деньги. А дальше? Ждите Северной Африки или Южной Аравии. Весь ответ.
Ну, я не верю. Белорусский рубль ненадежный. Что в мире он творится? Неужели Беларусь стабильнее, чем другие государства? Я именно из-за этого исхожу.
По-моему, будет стабильнее. Ну, я уверен, что это ажиотаж, который сегодня проходит, мне кажется, все уравновесится, все будет хорошо.
Цены-то растут чуть ли не каждый день. Значит, уже что-то нестабильно, правильно? Если бы хотя бы продержалась там полгода какая-нибудь одна цена, то уже можно говорить о стабильности, а так-то нет.
А пытание свободы у городни. За апошнія суткі мы атрымалі больш як 250 каментароў на наш сайт свабода.орг. Гэтыя допісы чытаў наш калега Ян Максімюк. Ян, якія матэрыялы наведнікі нашага сайту каментавалі найбольш ахвотна?
Адным з найбольш папулярных матэрыялаў стала наша паведамленне аб арышце расійскага праваабаронца Андрэя Юрава, якога ўлады рашылі выдварыць з Беларусі. Працытуем некалькі допісаў ад наведнікаў нашага сайту. Першы допіс ад Арта. Это добра, што яго арыштавалі. Аня толькі пачуе, але і адчуе, якія ў нас правы чалавека. Можа, хутчэй варушыцца будуць. Другі каментар. Арту адказвае Міхась. Гэта не віна Юрава, што вы, паважаны Арт, не ведаеце пра яго даўнюю супрацу з беларускімі праваабаронцамі. Спадар Юраў усё добра ведае, таму і працаваў па беларускім пытанні не толькі па сеціве, але ж і ўласна ў Менску. І трэці каментар Міхасю адказвае Арт. Так, ён ведае, але расійскае кіраўніцтва, што мае змову з выканаўцам сваіх тэрарыстычных задумак Лукой, атрымала поўху на вачах міжнароднай супольнасці. Таму Расія вымушана неяк рэагаваць, хаця ёй, вядома, зусім абыякавы і лёс гэтага канкрэтна Юрава і ўсіх іншых. Вядома, шкада, церпіць прыстойны чалавек, але наўрад ці тое было нечаканасцю для яго. І он ведаў, куды едзе. Сёння зноўку гучаць за межы галасы, што рэжым трэба дэмакратызаваць. А можа, ўсё ж гуманне яго знішчыць, калі пагражае ўжо і атамным тэрорам?
Каментары наведнікаў нашага сайту чытаў Ян Максімюк. А сёння на сайте «Свободы» адбылася онлайн-конференция з былым старшынём Верховного Совета 12-го склікання Станіславом Шушкевичем. Вось некаторыя фрагменты гутаркі Станіслава Шушкевича з удзельнікамі форуму. Пытанне чытае Віталь Цыганкоў.
Што вядома пра той праект, які расейцы збіраюцца будаваць у Беларусі, наколькі ён сучасны? І яшчэ, чаму, Станіслав Станіславіч, вы не прымаеце ўдзел у розных грамадзянскіх арганізацыях, якія выступаюць супраць гэтага праекту?
Я не ведаю канкрэтнай інфармацыі аб гэтым праекце, яе ў друку не было. Вядома толькі адно, што яго рэкламуе Пуцін, і мне здаецца, што ён рэкламуе яго з палітычных мэтаў, таму што зачытвае па паперцы, який это цудоўны проект. Ведаеце, я гаварыў не пра сучаснасць праекта, а гаварыў бы пра тое, ці прайшоў ён пэўнае выпрабаванне. Цяпер што да таго, чаму я не працую ў грамадскіх арганізацыях? Вы ведаеце, я хачу, каб яны былі самастойнымі, таму што я не хачу навязваць ім свой пункт гледжання. З майго гледзішча, ядерная электрастанцыя ў Беларусі патрэбна, але зразумела не такая, якую хочуць пабудаваць зараз расейцы, і не ў тым месцы, таму што я не ведаю, пакуль каб прафесіяналы беларускія пагадзіліся з гэтым месцам. Там без мяне хапае актыўных людзей.
Наступнае пытанне ў канферэнцыі задаў наведнік, які выпісаўся студэнт 3-го курса фізічнага факультэта БДУ. Спадар Шушкевіч, як вы ставіцеся да гэтак званай стратэгіі 2012? Ніжо дым сілы ўжо зусім страцілі сорам і забыліся пра падзеі 19 снежня і зноў клічаць людзей на правакацыю пад назовам выбары?
Дзякую вам за гэта пытанне. Я ставлюся адмоўна да стратэгіі 2012, таму што гэта стратегія, так званая стратегія ўрастання дэмакратычнай апазіцыі ў дыктатуру. Гэта агідны шлях, які не адпавядае патрэбам тых людзей, у якіх ёсць сумленне.
Як вы разглядаеце праграму пабудовы атамнай станцыі? Ці патрэбна яна Беларусі і беларусам? Ці не будзе гэта дарэмным выкіданнем грошаў, як на тыя лідовыя палацы?
Вы ведаеце, у свеце працуе каля 500 ядерных рэактараў, якія выпрацоўваюць электраэнергію. Я перакананы, што і ў нас няма іншага шляху. Але трэба, каб гэта была добрая станцыя ў добрым месцы. На жаль, пакуль што няма гарантыі, што гэта так робіцца ў Беларусі.
Тэкст онлайн-канферэнцыі са Станіславам Шушкевічам чытаеце на нашым сайце свабода.орг, а радыёверсія прагучыць у эфіры ў суботу. У працкай студыі Алена Радкевіч яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У справе аб масавых непарадках новыя фігуранты, абвінавачанні выстаўленыя Андрэю Пратасеню і Дмітрыю Дароніну. Расійскага праваабаронцу Андрэя Юрава дэпартавалі з Беларусі, пазбавіўшы права на ўезд у краіну на 2 гады. Прычына ўмяшання ва ўнутраныя справы Беларусі. Калегія вышэйшага гаспадарчага суду паслала на перагляд справу аб аднаўленні вяшчання аўтарадыё, задаволіўшы такім чынам пазоў Міністэрства інфармацыі. Ад панядзелка краіны ў развязу пашыраюць на 19 чалавек спіс беларускіх чыноўнікам, якім забаронены ўезд на тэрыторыю ў развязу.